Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, nastavljamo sa upoznavanjem instrumenta violine o kojoj je bilo riječi u prethodnom izdanju emisije Muzička enciklopedija. Violina ima veoma velike izvođačke i izražajne mogućnosti. Na njoj se mogu odsvirati razne tehnike sa veoma bogatom dinamikom. Osim prevlačenjem gudala preko žica, na violini se može svirati i okidanjem žica prstima desne ruke, što se stručno naziva pizzicato sviranje. U nastavku emisije čućemo izvođenje pizzicato polke koju je komponovao Johann Strauss II.
Muzička enciklopedija.
Osim solo izvođenja, violina nalazi primjenu u različitim muzičkim sastavima kao što su kamerna muzika i orkestar. U nastavku emisije poslušajmo Paganinijevu sonatu za violinu i gitaru, broj 6, opus 3 u e-molu.
Thank you.
Srpska enciklopedija.
Barokni kompozitor i violinista Antonio Vivaldi je svojim ciklusom od 4 koncerta za violinu i orkestar uspio da dočara 4 godišnja doba. Kompozitor je napisao i sonete za svaki stav ovog ciklusa koncerata. U nastavku emisije čućemo prvi koncert u kojem je kompozitor dočarao proljeće.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije ćemo čuti Adagio u gemolu za violinu, gudački orkestar i orgulje, djelo italijanskog kompozitora Tommaso Albinonija.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.